Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston va Rossiya AES qurilishi bo'yicha shartnomani imzolashga tayyorlanmoqda. O'zbekiston dori va elektrotexnika ishlab chiqarishga 700 million dollarga yo'naltirmoqchi. Tumov plus koronavirus infeksiyasi. Toshkentda bolalar orasida ORV, Namanganda qizamiq avj oldi. Jizzaxda o'yinchisini tarqatishda ayblangan erkak 5 yilga qamaldi. 35 yoshli ayol noqonuniy pirotexnika savdosida ayblanib 3-chi marta mahkamaga tortildi. Yevroparlament Ukrainaning nomzodlik maqomini ma'qulladi. Rossiya hakerlari Yevropaning yuqori lavozimli mansabdorlari kompyuterlariga hujum qildi. Hamas yana 12 kishini garovdan ozod qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan mikrofon oldida men Sherzod. O'zbekiston va Rossiya AES qurilishi bo'yicha shartnomani imzolashga tayyorlanmoqda deb xabar berdi TASS Rosatom rahbari Aleksey Lixachovga tayangan holda. 2019-yilda bizning tushunishimiz bo'yicha asosiy qarorlarni qabul qildik. Pandemiya ko'p jarayonlarni to'xtatib qo'ydi, lekin men o'zbek loyihasini to'xtatib qo'yilgan loyiha deb ayta olmayman. AES qurilishi yuzasidan shartnoma ustida ishlash yakuniy pallaga yetib keldi, dedi Lixachov. Unga ko'ra, Rosatom O'zbekiston hukumatiga AESning kichik quvvatli energiya bloklarini va mutaxassislarni tayyorlash yuzasidan qo'shimcha takliflar ham kiritgan. O'zbekistonda yiliga 1.6 milliard dollarlik dori-darmon iste'mol qilinadi. Bunda mahalliy mahsulotlar ulushi bor yo'g'i 18% ni tashkil qiladi. Ehtiyojning qolgan qismi esa import hisobidan qoplanyapti. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu haqda 28 noyabrda o'tgan yig'ilishda ma'lum qildi. Mirziyoyevning aytishicha, oxirgi 6 yilda farmatsevtika sohasi ishlab chiqarish 3 barobar, eksport 6 barobar ko'paygan. 525 million dollarlik 177 ta loyiha ishga tushib, jami 50 mingta ish o'rni yaratilgan. Lekin bu aholi ehtiyojini to'liq qoplolmayapti. Shundan kelib chiqqan holda prezident eng ko'p iste'mol qilinadigan 50 turdagi dorini O'zbekistonda ishlab chiqarish orqali mahalliylashtirish ulushini 35% yetkazishga ko'rsatma berdi. Buning uchun 600 million dollar yo'naltiriladi. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanida yashovchi 35 yoshli erkak O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 113-moddasida belgilangan huquqbuzarlikda aybdor deb topildi. Ozodlik tasarrufidagi sud hukmiga ko'ra, mazkur holat jinoyat ishlari bo'yicha G'allaorol tuman sudi yopiq majlisida sudya A. Norbekov raisligida ko'rib chiqilgan. 2018-yildan buyon Jizzax viloyati OIDSga qarshi kurash dispanserida nazoratda turgan fuqaro SX boshqa shaxslarni OIV kasalligini yuqtirish xavfi ostida qoldirmaslik to'g'risida rasman ogohlantirilgan. Ammo u kasalligini yashirgan holda G'allaorol tumanida yashovchi 21 yoshli ZJ bilan jinsiy aloqa qilib, ayolni OIV infeksiyasini yuqtirish xavfi ostida qoldirgan. Tergov hujjatlarida SX shuningdek ZJ'ning shaxsiy sirini tashkil etuvchi ma'lumotlarni g'arazli maqsadda ijtimoiy tarmoqlarda tarqatgani va uni fuqarolar orasida sharmanda qilgani qayd etilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha G'allaorol tuman sudining 2023-yil 1 noyabrdagi hukmiga muvofiq, fuqaro SX'ga Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan 5 yil u 1 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Farg'ona viloyatida tug'ilgan va Toshkent viloyatida yashab kelgan 35 yoshli SM ismli ayol pirotexnika buyumlarining noqonuniy oldi sotishi bo'yicha xavfli retsidivist deb topildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudi joriy yil 17 noyabr kuni chiqargan hukmiga muvofiq sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25.01-moddasi 2 qismining V bandida nazarda tutilgan jinoyatda ayblangan va unga 3 yil 6 oy ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan. Yevropa Kengashining Ukrainaga Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lishga nomzod maqomini berish to'g'risidagi qarori Yevroparlament tomonidan ma'qullandi. 28 noyabrda Yevropa Parlamenti va Ukraina Oliy Radasi o'rtasida bu borada yangilangan o'zaro anglashuv memorandumi imzolandi. Yevropa Kengashi Ukrainaga nomzodlik maqomini berish to'g'risidagi qarorni 2022-yilda qabul qilgan edi. 28 noyabrda Yevroparlament Yevropa Komissiyasining Ukraina bilan Yevropa Ittifoqiga a'zolik bo'yicha muzokaralarni boshlash to'g'risida tavsiyalarini ham qo'llab-quvvatladi. Xabarlarda aytilishicha, bu masala bo'yicha keyingi qarorlar Yevropa Kengashining dekabrda o'tadigan yig'ilishida qabul qilinadi. Rossiyadagi Fancy Bear hakerlik guruhi Yevropa Ittifoqiga a'zo kamida 7 davlat hukumatining yuqori lavozimli mansabdorlari kompyuterlariga hujum uyushtirdi. Bu haqida Politika jurnali o'z ixtiyoriga kelib tushgan Yevropa Ittifoqi kompyuterlar xavfsizligi bo'yicha guruhi mutaxassislarining ogohlantirish xatiga tayangan holda xabar berdi. Maxfiylik muhri bor mazkur xat Yevropa Ittifoqi davlatlari hukumatlariga noyabr oyining boshlarida jo'natilgan. Unda hukumatlar Rossiya hakerlari yuqori martabali amaldorlar kompyuterlaridagi ma'lumotlarni olish qilish uchun personal hujumlar uyushtirishni rejalashtirilayotgani haqida aytiladi. Politika maqolasida hakerlar bu rejani amalga oshirgani yoki oshira olmagani to'g'risida ma'lumot berilmagan. Rasmiylar jurnalga bu borada izoh bermadilar. Fensibor bundan avval ham Yevropa ittifoqi kompyuterlar tarmog'iga hujum uyushtirishda gumonlangan edi. Mazkur guruh Rossiya harbiy razvedkasiga aloqador ekani aytiladi. AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamas radikal guruhi otash kesimining 5-chi kuni 28 noyabrda Qizil Xochga garovdagi 12 kishini topshirdi. Ulardan 10 nafari isroillik ayol va qiz, hamda 2 nafari Tailand fuqarosidir. O'z navbatida Isroil o'z qamoqxonalaridan 30 falastinlikni, 15 ayol va 15 o'smirni ozod qildi. G'azoda Hamas qo'lida yana 8 nafar bola garovda qolmoqda. G'azoda vaqtinchalik otash kesim kelishuvi 24 noyabrda kuchga kirgan edi. Dastlab kesim 4 kun davom etishi belgilangandi. Bu vaqt ichida Hamas garovdan 50 isroillikni va 20 chet ellikni ozod qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Isroil va Hamas o'rtasidagi otash kesim yana 2 kunga, 28 va 29 noyabrga uzaytirildi. Tomonlar garovga olinganlar va asir qilinganlarni ozod qilishning yangi ro'yxatini kelishmoqda. Ukraina o'tgan talofatli bo'ron oqibatlari bilan kurashmoqda. So'nggi 6 hafta ichida keng ko'lamli urushda rus harbiylari orasida eng ko'p qurbon bo'lgani qayd etildi. Isroil Hamas urushining 53-chi va Ukrainadagi urushning 643-chi kuni yangiliklari bilan Ozodlikning studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 27 noyabrda Qatar Tashqi ishlar vazirligi Isroil va Hamas o'rtasidagi otash kesim yana 2 kunga 28 va 29 noyabrga uzaytirilgani haqida xabar berdi. Rasman bildirilishicha, bu borada tomonlar kelishuvga erishgan. Buning evaziga Hamas garovga olinganlardan yana 20 nafarini ozod qiladi. AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamas G'azoda Qizil Xochga 7 oktyabrdagi hujum paytida garovga olingan isroilliklardan 11 nafarini qaytardi. Ulardan 2 nafari ayol va 9 nafari bola. Misrning Al-Kairo telekanalining xabar berishicha, bundan tashqari Tailandning garovga olingan 6 fuqarosi ham ozod etilgan. 28 noyabrdagi so'nggi xabarlarda aytilishicha, Isroil armiyasi Hamas garovdan ozod qilinganlar Isroil hududiga olib kelinganini bildirdi. Isroil va Hamas o'rtasidagi muzokaralarda vositachilik qilayotgan Qatar Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, Isroil 27 noyabrda 33 falastinlikni qamoqdan chiqargan. Ularning 3 nafari Fransiya, 2 nafari Germaniya va 6 nafari Argentina fuqaroligiga ham ega bo'lgan. Isroil yana 50 nafar falastinlikni ozod qilishga tayyorligini aytmoqda. Isroil hukumati ayirboshlash ro'yxatiga 50 nafar falastinlik mahbus ayolning ismlarini qo'shdi deb xabar bermoqda Times of Israel nashri. Ular 20 ga yaqin isroillik mahbusga almashtirilishi mumkin deb yozadi nashr. Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock sulh o'rnatilishi va garovga olinganlarning ozod etilishini umid sho'lasi deb atadi.
Die Feuerpause, die Freilassung der Geiseln. Das ist jetzt
sulh va garovga olinganlarning ozod etilishi biz birgalikda foydalanishimiz kerak bo'lgan umid shu'lasiga aylandi. G'azo bolalar uchun yer yuzidagi eng xavfli joy, dedi o'tgan hafta UNICEF rahbari. Bu haqiqat. Shu sababli biz bolalarga yordam berish uchun hamma narsani qilamiz. Men muzokara qilish uchun bir necha kun ketadigan go'yoki oddiy narsalar haqida gapiryapman. Masalan, ko'proq suv, bo'tqa, sut kukuni va kiyim-kechak yetkazib berish haqida. Germaniya Isroilni qattiq qo'llab-quvvatlagani va arab davlatlari bizga ishonch bildirgani uchun biz ular orasida ko'prik qura olamiz deb o'ylayman.
Und Vertrauen bei arabischen Ländern genießt, können wir und ich glaube müssen wir als Brückenbauer fungieren.
Dushanba kuni Qatar rasmiylari Isroil va Hamas G'azo sektoridagi sulhni qo'shimcha 2 kun muddatiga uzaytirishga rozi bo'ldi. Shu kuniyoq gumanitar yordam materiallari ortilgan yuk mashinalari Misr tomonidan Rafah nazorat punkti orqali urushdan vayron bo'lgan G'azo sektoriga kirdi. 21 oktyabr kuni gumanitar yordam materiallari solingan birinchi karvon Rafahdan o'tgandan beri ushbu chegara punkti 2 milliondan ortiq odamni evakuatsiya qilish va ularga gumanitar yordamni yetkazib berishda muhim rol o'ynamoqda. Gumanitar yordam olib ketayotgan yuk mashinalari G'azo sektoriga kirishdan oldin tekshiruvdan o'tishi kerak.
Yuk mashinalari o'tish joyiga kirgandan keyin Isroil tomoni ularni tekshiradi. Ushbu yuk mashinalari ham navbatda turishi va tekshirishni kutishlari kerak. Bu 2 yoki 3 kun davom etishi mumkin. Men bu yerda 3 kundan beri kutyapman.
Dushanba kuni ertalab Misrdan G'azoga yoqilg'i ortilgan yana 7 yuk mashinasi kirib keldi va boshqa yuk ortilgan ba'zi mashinalar tekshiruvga navbatga turdi. Bundan tashqari so'nggi 3 kun ichida G'azodan yaralanganlar har kuni davolanish uchun Rafah orqali Misrga kirishlari mumkin. Hamas tomonidan qo'yib yuborilgan garovga olinganlarning bir qismi Rafah o'tish joyiga yetib borgandan keyin Isroilga ko'chirildi. Birlashgan Millatlar tashkilotining bildirishicha, sulh qancha uzoq davom etsa, G'azo shunchalik ko'p yordam oladi. G'azodagi tinch aholi, ayniqsa G'azo shimolidagi fuqarolar hamon og'ir hayot sharoitlarida qolmoqda. Falastinlik mahbuslar Isroil tomonidan ozod qilingandan so'ng 27 noyabr kuni o'z oilalari bilan uchrashdi. Har ikki tomon 4 kunlik to'qnashuvda Isroillik garovga olinganlar va falastinliklarni ozod qilishni yakunladi. Videoda ozod etilgan mahbuslar Dujana Attun va Nafot Hammadni Quddusning asosan falastinliklar yashaydigan Surbahir va Chayx Jarrah mahallalarida qarindoshlari kutib olgani ko'rsatilgan. Isroil qamoqxona xizmati dushanba kuni Isroilning ishg'ol ostidagi g'arbiy sohildagi Ofir qamoqxonasi va Quddusdagi qamoqxonadan 33 nafar falastinlik mahbus ozod etilgan. Juma 24 noyabr kunidan beri ozod qilingan falastinliklarning umumiy soni 150 nafarga yetganini bildirdi. Isroil dushanba kuni G'azo sektoridan 11 nafar isroillik mamlakatga qaytganini, sulh asosida Islomiy Falastin guruhi juma kunidan beri ozod qilgan isroillik va xorijlik garovga olinganlarning umumiy soni 69 nafarga yetganini aytdi. Brodovich oilasi va ularning oilaviy iti Rodni hayajonlarini jilovlay olmaydilar. Ular 27 noyabr dushanba kuni Hamas asirligidan ozod qilingandan keyin yana uchrashdi. 7 noyabr kuni jangarilar tomonidan uyushtirilgan hujum paytida Brodovich oilasi 4 yoshli Uriya, 8 yoshli Yuval va 10 yoshli Ofri va ularning onasi Hajar 200 dan ortiq kishi bilan birga Hamas jangarilar tomonidan garovga olingan edi. Isroil jamoalarida o'sha kuni 1200 kishi o'ldirilgan. Oila boshlig'i Avixay 7 oktyabr kuni jangarilarga qarshi kurashayotgan guruhga qo'shilish uchun oilasini xavfsiz xonada qoldirgan. U keyinchalik Tel-Avivdagi Isroil mudofaa vazirligi qarorgohi oldida norozilik namoyishi o'tkazib, garovga olinganlarni zudlik bilan qaytarishni talab qildi. Oila iti Rodni bo'sh yo'lakda uning yagona hamrohi bo'ldi. Keyinroq aksiyaga yuzlab isroilliklar qo'shildi. Yakshanba kuni oila nihoyat yana birlashdi. Ukraina jabhasidan kelayotgan yangiliklar. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining 28 noyabr kuni ertalab hisobotiga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida frontda 84 ta harbiy to'qnashuv sodir bo'lgan. Rossiya qo'shinlari Donetsk viloyatidagi Avdiyevkaga hujum qilishda davom etmoqda va so'nggi kunlarda ular u yerdagi sanoat zonasining bir qismini egallashga muvaffaq bo'lishgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Ukraina qurolli kuchlarining Tavrida guruhi vakili Aleksandr Shtupunning so'zlariga ko'ra, rus qo'shinlari Avdiyevka yaqinida 10-20 kishidan iborat kichik guruhlarda hujumlarni 6 yo'nalishda olg'a surmoqda. Eng shiddatli janglar Koks kimyo zavodida kechmoqda, dedi Shtupun. Ukraina tomoni Rossiyaning Limandagi 12 ta, Bakhmut yo'nalishidagi 28 ta hujumini qaytarganini xabar qilmoqda. Ukraina janubida Zaporojye viloyatida Rabotin va Novoprokopovka hududlarida janglar davom etmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi o'z navbatida Ukraina qurolli kuchlarining Kupyanskiy, Limanskiy va Zaporojiy yo'nalishlaridagi 6 ta, shuningdek Donbassdagi Klishevka va Belogorovka hududlaridagi hujumini qaytarganini ma'lum qildi. Harbiy harakatlar sharoitida urushayotgan tomonlarning ma'lumotlarini mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoni yo'qligini eslatib qo'ymoqchiman. Dushanba kungi kuchli qor bo'roni Ukrainaga qimmatga tushdi. Ukraina rasmiylarining ushbu videosi yo'llardagi ahvolini ko'rsatadi. Minglab yengil va yuk mashinalari qor ko'chkisi ostida, yuzlab aholi punktlari elektr energiyasiz qoldi. 10dan ortiq yo'llar to'sib qo'yildi. Bir necha kishining jasadi topilgani aytilmoqda. Favqulodda xizmatlar ma'lumotlariga ko'ra, suv toshqinini bartaraf etishga 1200 dan ortiq qutqaruvchi jalb qilingan. Ukraina ichki ishlar vaziriga ko'ra, mamlakatning janubiy va markaziy qismlari eng ko'p zarar ko'rgan. Ayni paytda 10 minglab qo'shinlar Rossiya bilan urushning oldingi saflarida qolmoqda. Reuters agentligiga intervyu bergan kiyevliklarning aytishicha, qahraton qish ularni unchalik bezovta qilmayapti.
Bu oddiy ob-havo. Eng muhimi o'g'il bolalarimizni xandaklarda isitish. Biz-ku bu yerda qiyinchiliklardan o'tib olamiz. Askarlar haqida o'ylasam yig'lay boshlayman. U yerda vaziyat qandayligini tasavvur qilish qiyin. Bu juda og'ir o'y-xayollar.
Ukraina harbiylarining taxminlaricha Moskva joriy qishda Ukrainaning energetika tizimiga hujumni kuchaytiradi va mamlakatni sovuq bilan yengishga harakat qiladi. Rasmiylarning aytishicha, Rossiya nazorati ostidagi Qrimda yarim millionga yaqin odam elektrsiz qolgan. Rossiya tomonidan tayinlangan hukumat dushanba kuni favqulodda holat e'lon qildi va bir kishi halok bo'lgani, 10 kishi yaralangani va yuzlab odamlar evakuatsiya qilinganini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Odessa viloyatida kuchli qor bo'ronida qurbonlar borligini ma'lum qildi.
Були знеструмлені майже 1500 населених пунктів.
17 ta viloyatda deyarli 1500 ta aholi punkti elektr energiyasidan uzildi. Energetiklar hamma joyda elektr ta'minotini tiklash ustida ishlamoqda. Tez orada har bir shahar va qishloqda elektr ta'minoti tiklanadi. Davlat favqulodda vaziyatlar xizmati kecha kunduz ishlamoqda. Milliy politsiya va Milliy gvardiya ham yordam bermoqda. Har bir hududda ob-havo sharoiti tufayli qurbonlar bo'lmasligi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solish zarur. Afsuski, ayni damda qurbonlar ko'p. Eng ko'p Odessa viloyatida 5 kishi halok bo'ldi. Oila va yaqinlariga hamdardlik bildiraman. Kamida 19 kishi jarohat oldi.
Не втрачали життя через негоду. На жаль, станом на зараз є загиблі найбільше в Одеській області 5 людей. Мої співчуття рідним та близьким.
Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati odamlarini tog'li hududlarga sayohat qilishdan tiyilishga chaqirdi. Ukraina mudofaa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi boshlig'i Kirill Budanovning rafiqasi Marianna og'ir metaldan zaharlanish alomatlari bilan kasalxonaga yotqizildi deya xabar bermoqda Ukrainaning Babil nashri razvedkadagi manbasiga tayanib.
Ushbu moddalar kundalik hayotda yoki harbiy ishlarda hech qanday tarzda ishlatilmaydi. Ularning mavjudligi ma'lum bir odamni qasddan zaharlashga urinishdan dalolat berishi mumkin.
Nashrning yozishicha, Marianna Budanova sog'lig'i uzoq vaqt yomonlashgandan so'ng kasalxonaga yotqizilgan. U hozir davolanish kursini tugatmoqda va kuzatuv ostida. Voqea qotillikka urinish sifatida tekshirilmoqda deya ta'kidlaydi jurnalistlar. Hozircha bu ma'lumotning rasmiy tasdig'i yo'q. So'nggi 6 hafta ichida Rossiya ehtimol keng ko'lamli urushda rus harbiylari orasida eng ko'p qurbon bo'lganini qayd etdi. Bu haqda Britaniya mudofaa vazirligining kundalik razvedka hisobotida aytiladi. Hisobot Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ma'lumotlariga asoslangan. Mualliflarning ta'kidlashicha, ular Ukraina armiyasining metodologiyasini tasdiqlay olmaydilar, ammo agar biz halok bo'lganlar va yaradorlarning umumiy sonini olsak, bu qiymatlar to'g'ri keladi. Ukraina qurolli kuchlari ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 1.5 oy ichida Rossiya tomoni kuniga o'rtacha 931 kishini yo'qotgan. Bu ehtimol butun urush davomidagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Bungacha Rossiya uchun eng halokatli oy 2023 yil marti bo'lgan. Keyinchalik rus qo'shinlari Bakhmutga yaqinlashdi va kuniga o'rtacha 776 kishini yo'qota boshladi. Buyuk Britaniya mudofaa vazirligiga ko'ra, hozirgi og'ir yo'qotishlar Rossiyaning Avdiyevkaga hujumi bilan bog'liq. Media zona nashri muharriri Dmitriy Trishanin ma'lumotiga Kreml mintaqa rahbarlariga urushda o'lgan rus askarlarga nekrolog va ta'ziyanomalar bildirishni taqiqlagan. Chunki bu ma'lumot jurnalistlarga frontda o'layotganlar hisobini olib borishga ko'mak berib kelgan.
Да, мы считаем, что реально
погибли. ЗСУ бош штабы русларның урыштагы бүгенгече булган талафотыны 222 000 кешегә баһаламакта. Безнеңчә, без бирәткән сводкадагыдан өлгәнләр саны кәмидә 2 барабар күп. Бу дигәне 50 000дан зыяд, әмма 70 000 кешегә yetmaydi. Аксалда без буны кабрстанлар ва башка билгеләр асосында белгән булардык. Россиядә адамның урышта өлгәнен эълан кылыш мөмкин, ләкин өлгәннәрнең умуми санын әйтүш тәхлиләнгән.
Мы реально не справились без работы, потому что мы и так с трудом с ней справляемся.
Медиазона ва BBC рус хизмати журналистлари аниқлашча, Россиянинг Украинага кенг кўламли тажовузи бошлангандан бери камида 37052 рус ҳарбий хизматчиси фронтда ҳалок бўлган. Улардан 4401 нафари сафарбар қилинган. Озодлик уруш шароитида томонлар бериётган маълумотларни мустақил манбалардан тезкор тасдиқлаш ёки инкор этиш имконига эга эмас. Rossiya sudi Wall Street Journal muxbiri Evan Gershkovichni hibsda saqlash muddatini 2 oyga, 2024 yil 30 yanvarga qadar uzaytirdi, dedi sud matbuot xizmati 28 noyabr seshanba kuni.
Sud Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 276 moddasida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etishda ayblangan Gershkovichni hibsda saqlash muddatini 10 oyga, ya'ni 2024 yil 30 yanvargacha uzaytirishga qaror qildi.
Gershkovich 29 mart kuni Uralning Yekaterinburg shahrida josuslikda ayblanib hibsga olingan edi. Muxbir bu ayblovlarni rad etib kelmoqda. Gershkovich ruslarning urushga va Wagner xususiy harbiy shirkatiga qo'shilishi haqida yozgan. Wall Street Journal va AQSh rahbariyati jurnalistning aybsizligini e'lon qilib, uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirib kelmoqda. 2022 yil 1 oktyabrdan 2023 yil 30 sentyabrgacha Rossiyadan 57 mingdan ortiq qochqin AQSh chegarasini kesib o'tdi. Bu 2022 yilning shu davriga nisbatan 1,5 barobar va 2021 yilga nisbatan 4 barobarga ko'pdir. Bu haqda AQSh chegara agentligi xabar berdi. Amerika chegara agentligining rossiyaliklarning AQShga eng ko'p kelishini 2022 yilning noyabr va dekabr oylarida qayd etgan. Rostat ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yilda Rossiyani 24 milliondan ortiq kishi tark etgan. Bu 21 yilga nisbatan qariyb 3 millionga ko'pdir. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, ruslarning turizm va biznesdan tortib, doimiy yashash joyini o'zgartirishgacha ma'lumotlar qamrab olgan. Rossiyaliklar Qo'shma Shtatlardan boshpana so'rashning asosiy sabablari orasida Rossiyada davom etayotgan safarbarlik, siyosiy sabablarga ko'ra ta'qiblar va hukumatning Ukrainaga nisbatan siyosati bilan kelishmovchiligini ko'rsatgan. Bugungi ana shular Ukraina, Yaqin Sharq, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Ozodlikning YouTube kanaliga albatta a'zo bo'ling, videoga like bosing va tarmoqlarda ulashing. Sog'-salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston siyosat
Farg'ona viloyatida o'tayotgan sud jarayonida davlat ayblovchisi tarmoqlarda tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan bloger Olimjon Haydarovga 9 yil 6 oy qamoq jazosi tayinlashni so'ragan. Bu haqida Ozodlikka sud jarayonida qatnashayotgan advokatlardan biri ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Shu yilning 29-iyulda hibsga olingan Olimjon Haydarov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139 moddasi 2 qismi, 139 moddasi 3 qismi A bandida ayblanmoqda. Shuningdek, bloger Jinoyat kodeksining 140-chi moddasi 3-chi qismi A bandi va 165-chi moddasi 2-chi qismi A B bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda ham ayblanadi. Farg'ona viloyati Farg'ona tumani jinoyat ishlari sudida dushanba kuni o'tgan tomonlar muzokarasida prokuror Mirzohid Ermatov Olimjon Haydarovni jinoyat kodeksining unga nisbatan qo'yilgan barcha bandlari bo'yicha aybdor deb topish va 9 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum qilish, jazoni qattiq tartibli koloniyada o'tash va jabrlanuvchilar foydasiga 50 million so'm miqdorida moddiy zarar undirishni so'ragan. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan advokatlardan biri ozodlikka blogerga qo'yilgan ayblar mutlaqo asossiz ekanini va sud tergovida bironta ayb o'z isbotini topmaganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, himoya tomoni Olimjon Haydarov ustidan tergov va sud jarayoni uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq deb ishonishini ta'kidladi. Tergov organining himoyamiz ostidagi Haydarovga nisbatan ilgari surayotgan iddaolari uydirma. Albatta, sudning bu ayblovni to'la rad etib, oqlov hukmi chiqarilishiga ishonamiz. Negaki sud majlislarida bironta epizodda Haydarovga qo'yilgan ayblov o'z isbotini topmadi, dedi Ozodlik bilan suhbatda advokatlardan biri. Sudda asosan Olimjon Haydarov o'z chiqishlarida tanqid qilgan mahalliy hokimiyat va huquq-tartibot idoralari vakillari, jumladan Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov, shuningdek Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani IIBB xodimi hamda Farg'ona viloyatidagi bozorlardan birining ta'sischisi Haydarovga qarshi ko'rsatma bergan. Olimjon Haydarov shu yilning 29 iyulda salbiy mazmundagi maqolani tarqatmaslik evaziga Qo'qon Istiqlol savdo kompleksi rahbarlaridan 10 ming dollar talab qilganlikda gumonlanib hibsga olingan. U Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi va Qo'qon shahar prokuraturasi qoshidagi departament xodimlari ishtirokidagi maxsus amaliyot davrida maxsus kimyoviy ishlov berilgan pul bilan ushlangan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi axborotlash va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi avgust oyida mamlakatdagi ommaviy axborot vositalari rahbarlariga uning qo'lga olinishi aks etgan video lavhani namoyish qilgan. Biroq mahkama jarayonini kuzatayotgan Ozodlik manbasiga ko'ra, maxsus amaliyot borasidagi bu video lavhalar jinoyat ishi materiallarida mavjud emas. Olimjon Haydarovning o'zi hibsga olingandan ko'p o'tmay ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilgan bayonotida o'zini siyosiy mahbus deb atagandi. Blogerning iddaosicha uning qamalishi to'g'ridan-to'g'ri kasbiy professional faoliyati bilan bog'liq. U o'z faoliyati davrida yirik korrupsion sxemalarni fosh qilganini aytgan. Avvalroq Ozodlik bilan eksklyuziv suhbatda AQShning O'zbekistondagi elchisi Jonathan Henik o'zbek rasmiylarini so'z va matbuot erkinligini hurmat qilishga chaqirgan edi. O'zbekiston oxirgi bir necha yilda matbuot erkinligi borasida ulkan qadamlarni qo'ydi. Ammo shu bilan birga blogerlarga qarshi jinoyat ishlari tashvishga sabab bo'lmoqda. Men O'zbekiston hukumatini matbuot, so'z va ifoda erkinligini hurmat qilishda davom etishga chaqiraman. Hukumat bu jinoyat ishlari ortida siyosiy sabablar turmaganiga amin bo'lishi kerak deb hisoblayman, degan edi elchi. Demokratiya, siyosiy erkinliklar va inson huquqlarini kuzatuvchi Freedom House xalqaro nodavlat tashkiloti o'zining 2023 yilgi hisobotida O'zbekistonni internet erkin bo'lmagan davlatlar ro'yxatiga kiritdi. Tashkilotga ko'ra, prezident Mirziyoyevning ayrim islohotlariga qaramasdan O'zbekiston avtoritar davlat sifatida qolmoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitter'da. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekiston va Rossiya AES qurilishi bo'yicha shartnomani imzolashga tayyorlanmoqda. O'zbekiston dori va elektrotexnika ishlab chiqarishga 700 million dollarga yo'naltirmoqchi. Tumov plus koronavirus infeksiyasi. Toshkentda bolalar orasida o'rvi, Namanganda qizamiq avj oldi. Jizzaxda o'yichni tarqatishda ayblangan erkak 5 yilga qamaldi. 35 yoshli ayol noqonuniy pirotexnika savdosida ayblanib 3-chi marta mahkamaga tortildi. Yevroparlament Ukrainaning nomzodlik maqomini ma'qulladi. Rossiya hakerlari Yevropaning yuqori lavozimli mansabdorlari kompyuterlariga hujum qildi. Hamas yana 12 kishini garovdan ozod qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Amirqulov Ulug'bek Nuriddinovich.
Buchada bedarak ketgan 9 surxondaryolik qayerda?
Ularamga pul topaman, davolataman deb ketgan edi.
Urush boshlandi, biz uyimiz tomonga bomba kelib urdi.
Bir yildirki, o'zbek muhojirlarini qidirayotgan Bucha politsiyasi nimalarni aniqladi?
Aslida tergov harakatlarining hammasi bajarib bo'lindi.
Yaqinlari nimalardan umidvor?
Davlat xavfsizligi ham elchixonaga chiqdik, prezident portaliga chiqdik.
Выбились из подвала.
Hammani yerto'ladan chiqarishdi. Qurollarni o'qlashdi va so'roqni boshlashdi.
Kirib kelsin shu bolalar. Hali uylanmagan bir xil.
Uchinchi mart 2023 yil yig'lab turib oxirgi telefon qilgani menga
Usmon Mahmarajabov 1.5 yildirki Buchada bedarak ketgan 2 o'g'lining yo'lini poylaydi. Surxondaryo viloyati Dino tumanining Ko'kabuloq mahalla fuqarolar yig'inda yashagan 2 o'g'li ham oilali. Birida 2 nafar, yana birida 1 nafardan farzand bor.
Murojon 92 yil, Kavolin 86 yil, 1986 yil.
Kor uchun qutadigan sharoit kunim, sharoitim o'zgi. Joy manzil kunam, bachekum tuy kun. Men niyat kiritdim. Sharoitim lekin
qisqagina telefon qilib, ota bizlar urushda o'rtasiga qoldik, mabodo biron gapirsa bizlar rozi bo'ling deb. Shu chiqqan aloqasi shu, boshqa biron xil telefon qilgan yo'q. Undan keyin shu to'qqizta ota-onalar bizlar birgalashib barcha davlat tashkilotlariga murojaat qildik.
Mahmarajabovlar oilasi o'tgan yilning 2 martidan beri cho'g' ustida yashayapti. Surxondaryo va O'zbekistondagi turli idoralar Kiyevdagi O'zbekiston elchixonasiga bot-bot qo'ng'iroq qilishadi.
Davlat xavfsizligi ham elchixonaga chiqdik, prezident portaliga chiqdik. Ish qilib, shu barcha davlat tashkilotlarining hammasiga ma'lum qildik. Hozirgisida darak yo'q.
Murodjon, Komiljon va bedarak ketgan yana 7 surxondaryolik Kiyevda yashab ishlagan. Biri shaurma sotayotgan, biri yemak tashiyotgan, yana biri oshxonada ishlayotgandi. Urushning ilk kunlarida hamma sarosimada edi. Ular ham Kiyevdan chiqishga shoshilishdi va tinch joy o'laroq Bucha shahrining Buzovaya qishlog'ini tanlashdi. Va bu o'zbeklar tinch joy deb aslida rus armiyasi changali tomon qochayotgandan bexabar edi.
Rossiya armiyasi 2022-yilning 24-fevralida Ukrainaga bostirib kirdi. O'sha kuni rus armiyasi Gostomel shahridagi Antonov aeroportini o'qqa tutdi. Kechga borib hududga rus armiyasi desantlari tashlandi. 25-fevral tongi soatlarda ular Buchadan qariyb 30 kilometr naridagi Demir aholi punktiga kirib bordi. Gostomelga shimoli g'arbdan kirgan rus armiyasi janub tomonga yura boshladi. Oldinda Irpeng va Bucha shahri, keyin esa Kiyev nishonda turgandi. Putin Rossiyasi avvaliga Kiyevni 3 kunda olishiga ishongan va uning tahdidlari Ukrainadagi tinch aholini poytaxtdan qochishga majbur qilgan edi.
Buchada g'oyib bo'lgan 9 o'zbekistonlikni oxirgi bor mana shu nuqtada ko'rishgan. Bu yo'lning bu qismi Kiyevga qarab ketadi, bu qismi Zhytomirga qarab ketadi. U 9 o'zbekistonlik bizga ma'lumki, Kiyevdan qochib shu hududga kelishgan. Mahalliy aholi ularni so'nggi bor shu nuqtada ko'rgan. Undan keyin bu 9 o'zbekistonlikni ko'rgan hech kim yo'q.
Говори фамилия, имя, отчество.
Амиркулов Улугбек Нуриддинович.
Маджитов Фердаус Усамович.
Аскар Валишер Алишерович, Узбекистан.
Узбекистан Сафаров Сиратулос Сайфлоевич.
Махмараджабов Камалудин Усманович, Узбекистан, область Сурхандарийский.
Бакиров Мураджон Усманович, Uzbekistan Surxondaryo rayoni.
Hamrayev Noruz
Sanovich,
Uzbekistan Surxondaryo.
Safarov Humayni Abdurahmonovich, Uzbekistan.
Abdumonov Jamilullo Abdurahmonovich.
Yilning 3-martida mana shu qishloqdan chiqib ketgandan buyon 9 o'zbekni hech kim ko'rmadi. Bu o'zbek muhojirlarini yana bir bor yodga olamiz.
O'sha ilk kunlarda bu yerlar hujumga uchraganmi?
Ha, 100% uchragan. Mana daraxt yonib ketdi. Endi bu abatlarda ancha tozalashgan. Narog'da bitta mashina yonib ketgan mashina ko'rdim. Yonib ketgan daraxt endi kolonna bo'lib kirishganda, shuning bo'yicha bu taraflardan kolonna bo'lib endi bir yo'li Kiyevga ketayotgan bo'lishganda bular.
Urush boshlandi, biz uyimiz tomonga bomba kelib urdi.
G'oyib bo'lgan o'zbeklardan biri 30 yashar Humoyun Safarovning xotini Nilufar Jumayeva o'sha kunlari Kiyevda edi. Uning xotirlashicha 9 surxondaryolik bir-biri bilan aloqada bo'lib turgan va urush boshlanishi bilan Kiyevdan chiqishga qaror qilgan. Boshpana sifatida ish bergan tadbirkorlardan birining Kiyevdan 30 kilometr naridagi Bucha shahrida joylashgan uyi hamda omborxonasini topishgan.
Buzovda, Buzov degan joyga shu qishloqqa yetdi. U 90 bizdan ayrilib bolalarni oldiga olib bordi. Biz Salimni xotini, keyin bir yangasi, to'rtta xotin boshqa joyda edik. Bu bizni erimiz, Osim bilan erlari boshqa joyda, siklatxonaga deydi, ishxona deydi, shu yerda ham bilmayman endi. Keyin shaqa ular qoldi, mashinadan tushdi ular yo'ldan.
Kiyevdan Buzovayaga borgan jami o'zbeklar soni 50 dan ortiq bo'lgani aytiladi. Bular orasida bir necha ayol va 10 ga yaqin yosh bola ham bor edi.
Ayollar bir tomonga bo'ldi. Yosh bolalar, shu erkaklar ishlayotgan erkaklar 50 kishimi, 60 kishimi boshqa yerga turibdi-da. 3 kun turdik, keyin yana urush boshlandi.
Ayollarning hikoya qilishicha 2 mashinada 40 dan ortiq odam Buchadan chiqib ketgan. 11 erkak, shu jumladan ularning turmush o'rtoqlari esa Buzovaya qishlog'ida qolib ketgan.
Ikki tomonga ajrab qoldik-da. Biz mashinaga mindik bu yosh bolalar bilan, ular mashinaga joy bo'lmadi. Keyin biz piyoda boramiz dedi. 1 soatmi, yarim soatmi o'tib jang boshladi-da. Shu bilan piyoda kelayotganda tanklar kelgan. Undan keyin
Bular o'rmon tomonga qochgan. Shundan keyin bitta bova ushlab olgan bir o'ris bova bilan shu joylashtirgan bo'tkani ichiga.
Litomirskaya trassa поворачиваем на Колончину, то мы переезжаем такой маленький мосток.
Колончина tarafga qayrilganingizda kichkina bir ko'prik keladi. Ko'prikdan o'tganimdan so'ng yo'lda ko'plab odamlarga duch keldim. Ular o'zlarini oddiy ishchilar deb tanishtirishdi va tunab qolishga ruxsat berishimni iltimos qilishdi.
И попросили, чтобы им разрешили переночевать.
Aleksandr Dovgal, Kolonchina qishlog'i kengashi deputati. 2022-yilning martida u o'z tumanidagi hududiy obarona bo'limiga qo'mondonlik qilgan. U adashib qolgan surxondaryoliklarni uchratgan birinchi harbiy ekanini aytadi. Xotirlashcha, o'zbeklar undan tunash uchun joy so'rashgan. Aleksandr avvalgi o'zbeklarning shaxsini so'rab surishtirishgani, quroli bor-yo'qligini tekshirishgani va keyin qishloq kengashi binosidan joy ajratib berishganini so'zlab berdi.
Утром я приехал, и они, короче, уже там были как бы ночевали. Но поскольку я
ertalab borsam ular tunab qolishgan ekan. Men ularga buncha ko'p odamni ishxonasida olib qola olmasligimni, qolaversa bu yer qat'iy tartibli obyekt ekanini aytib, omborxonadagi vagonchaga ko'chib o'tishni taklif qildim. Ular qorovul Ilyaga uchrashib, uning vagonida yashay boshladilar. Vagonda pechka bor edi. U yerda joylashib, siqilishib bo'lsa-da yashab turishdi. Menda bunaqa ko'p odamga boshpana berish va ularning mas'uliyatini bo'ynimga olish imkoniyati yo'q edi. Chunki men faqat o'z odamlarim uchun javob berardim.
Посилив
їх вагончику, вони це десь.
Уларни вагончага joylashtirdim. Bir haftaga yaqin o'sha yerda yashashdi. 20-21 yashar ikki yigit bor edi. Yana ikki yosh bola ham. Odamning yuragi achishadi. Men ularni qo'ldan kelgancha yupatdim. Qo'rqmanglar, shu yerda qolaveringlar. Parvardigor ko'rib turibdi. Sizlarni o'z panohiga oladi, dedim.
Бог тут вас защищает, Бог охраняет.
Shu tariqa 28 fevral kuni buchadan chiqqan o'zbeklar Polshaga yetib bordi va u yerda uchgacha tunadi. O'sha kezda O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi va Tashqi ishlar vazirligi urush boshlanib ketgan Ukrainadagi vatandoshlarni O'zbekistonga qaytarishni boshlagan edi. O'shanda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi urush boshlanguncha Ukrainadan 4300 nafar O'zbekistonlik bo'lganiga oid rasmiy qaydni ma'lum qilgan. Bular asosan Ukraina universitetlarida o'qiyotgan talabalar, tadbirkorlar va oddiy mehnat muhojirlaridir.
26 fevraldan boshlab Ukraina Polsha chegarasidagi Karchova punktida 800dan ortiq fuqarolarimiz Polsha hududiga o'tdilar. Hozirda yana 700-800 kishi Ukraina Polsha chegarasini kesib o'tishga tayyorlanmoqda.
Ukrainada bo'lib turgan bir guruh fuqarolarimiz
O'zbekiston hukumati 26 ta reys bilan 6000dan ziyod o'zbekistonlikni Ukrainadan olib chiqqanini ma'lum qilgandi.
Biz Polshaga baha keldik-da yotadigan joy O'zbekistonlik nima qildi-ku bizlarni ta'minladi-ku. Keyin bir kecha yotib, ertasi bizga telefon qildi. Erim telefon qildi, bitta bachchani telefon
bilan. Siz Polshaga edingiz?
Men Polshaga edim, bay. Telefon qilib, shunday nima qilyapti, yig'lab, nima qilyapti, endi iloj bo'lsa boramiz, bo'lmasa bo'lmas, taqdir shunday deb gapirdim, yig'ladim.
Hukumat evakuatsiyasidan ajralib qolgan 11 o'zbek esa yaqinlarga ko'ra 2 mart kuni ham buchadan chiqa olmagan.
Kaptorkadan chiqa olmadim, men deb chiqma dedim, hech joyga chiqma, 9 dan 1 joyga turib bo'lmasa dedim, chiqma dedim. Tavakkal Allohga dedim. Baxtlaringiz xolay taolo. Tuna och mumkin, nima bo'lsam tuna. Mali dedi, shu balalar qo'rqishdan bir chiqadi, bir kiradi, bir chiqadi, bir kiradi, shunday bo'lib turibdi dedi iqtisodiy. Men aytdim, chiqmanglar, ketmanglar, turinglar dedim.
Я их даже еще два раза на замок закрывал.
1-2 марта üstlaridan xuflab qo'yishimga to'g'ri keldi. Vaziyat xatarli. Pana joyda o'tirganlarim ma'qul dedim. Biron joyga jo'nab ketish imkoni yo'q. Do'stlariga, elchixonalarga qo'ng'iroq qilishdi. Kerak bo'lsa, poyi piyoda Kiyevga ketamiz deb tixirligam qilishdi. Kiyevda pishirib qo'yibdimi? U yerda Rossiya askarlari bor-ku deb urushib berdim. Agar Jitomir trassasiga tushib qolmoqchi bo'lsangiz, boshqa tarafga yurishingiz kerak dedim. Ular taksi chaqirdi chiqqanini va mashinani kutib olishga chiqishayotganini aytishdi.
Salim aytdiki, Polshadan turib bitta mashina men jo'natdim dedim ulug' aka dedim. Shu mashin bordi dedi, mashin shu bizlarga fotosini tayladi dedi. O'sha qilib borib kira olmagan, mashina istiral qilgan, brekda o'tgandan keyin laboyga kelib teshgan. Bu mashina aytganki, Men hozir bu dunyodan imon bor. Uni odam haydab ketgan iziga. Lekin o'sha fotosini taylagan bularga.
Rossiya Federatsiyasining 5-chi maxsus tank brigadasining 2-ta taktik batalyoni Ukrainaga birinchilardan bo'lib Belarus tomonidan kirib bordi. Ular Kiyev tomon yurishdi va 3-chi mart kuni Zhytomir trassasiga chiqdi. Bir batalyon Berezovka qishlog'i yaqinida, yana biri Mila qishlog'i yaqinidagi shoxobchaga joylashdi, qatnovni to'sdi. 3-chi martdan 25-chi martgacha bosqinchilar 10 avtomobilni o'qqa tutdi, natijada 13 kishi o'ldi, yana 6 kishi jarohatlandi. Bu statistikada ruslar pozitsiyalarini aylanib o'tib, piyoda qochishga uringanlarning hisobi yo'q.
Har kuni bombardimon bo'lardi. Hamma tomondan otishgan. Hamma joyda yong'in, tutun.
O'sha paytda Leonid ham hududiy obarona safida bo'lgan. U ham surxondaryoliklar bilan gaplashgan. Aytishicha o'sha kunlarda mahalliy hokimiyat hududdan qochib chiqqan aholidan ajralib qolib ketgan o'zbeklarga kundalik ravishda issiq ovqat yetkazib bergan.
100 metrlik dvas
O'zbeklar yashab turgan vagondan 100 metr nariga snaryad tushgan. Fugas snaryadi bo'lishi kerak. Chunki o'sha joydagi snaryad parchalari tushgan texnika va omborlar yonib ketgan. Omborda yirik yuk mashinalari bor edi. O'shlar yonishni boshlagan. Qattiq portlash va shovqin bo'lgan. Hatto qishloqdagilar ham uyg'onib ketgan. Bu bolalar ham ana shu portlashdan uyg'onib ketishgan. Menimcha, ular shundan qattiq qo'rqishgan.
Leonid va boshqa ko'ngilli mudofaachilar vagoncha joylashgan ombor hududiga snaryadlar tushgan paytda O'zbeklar vahimaga tushib qolgani va yana o'qqa tutilishidan qo'rqib, bu yerdan ketishga qaror qilganini taxmin qilmoqda. Yaqinlari ham o'sha kungi telefon muloqotlarida bu yigitlar ularning yaqinidagi uyali aloqa minorasi portlaganini aytishganini xotirlaydi.
3-chi mart bo'ldi, yana telefon bo'lyapti. Ona dedi, oxirgi gaplashishimiz shu dedi. Bizlar dedi, endi chiqa olmaymiz bu yerdan dedi. Tastan sani dedi, yo'q, nima qildi dedi. Telefonlarga dedi, zarat qovadi dedi. Keyin dedi, biz bu yerdan chiqa olmasak kerak dedi. Hamma narsaga tayyor bo'lib turing dedi. Shu bilan gaplashganimiz yo'q. Shu bilan hech aloqa yo'q. Ikkinchi kuni nogironima. Onamga pul topaman, davolataman deb ketgandi.
Uni turinglar, hech kim chiqmadi. Bo'lgan voqea shu, boshqa eshitmadim. Bir yil sakrab o'tdim.
Bu to'qqizdan biroq xabar yo'q.
Ozodlikning aniqlashicha O'zbekistonning Kiyevdagi elchixonasi Ukraina huquq-tartibot idoralariga bu o'zbeklarni topishni so'rab murojaat qilgan va Bucha milliy politsiyasining bildirishicha ana shu so'rov asosida 2023 yilning yanvarida jinoyat ishi ochilgan.
Oltinchi fevraldan beri shu ishni yurgizyapmiz. Bu surishtiruv O'zbekiston elchixonasining so'rovi bilan ochilgan. Hodisaga qadar ularning Kiyev oblasti, Bucha tumani, Buzovay qishlog'ida bo'lgani bizga ma'lum. Ular Kiyev shahrida shaurma sotishgan.
Yaqinlarining aytishicha Buchada qolib ketgan 11 surxondaryolik o'z yaqinlariga Kiyevga yetib olishga urinayotgani, ammo transport topa olmayotganini o'sha kunlari xabar qilishgan.
Hamma tomondan ot bo'lib kelyapti dedi. Bir taksini chaqirdik dedi. Taksini biz zakaz qildik dedi. Taksi yarim yo'lgacha kelib dedi. Kela olmadi u yoqqa ot tushmak bo'lgan. Keyin telefon qilib taksichi aytdiki, bora olmadim deb nima qildi zakaz qilgan. Qaytib yana orqaga iziga qaytib ketgan. Taksi shuni qop ketgan.
Мы повернулись с Бузовой, проехали Белогородку, повернули Бузовой, через Бузовую выехали на Житомирскую трассу.
Короче, где-то они $1000 предлагали, чтобы как-то куда-то вывезти.
Ularni eltib qo'yishim uchun $1000 pul taklif qilishdi. Men boshimdan pul sotsangiz ham Zhytomir yoki Berdichevga bormayman dedim. Keyin tushuntirdim. Transportimiz yo'q. Shaxsiy mashinamni sizlarga sovg'a qila olmayman, chunki o'zimga kerak dedim. Qolaversa, bitta mashinaga hammalari sig'masdi baribir.
И, во-первых, они в неё не поместились все.
O'shanda 11 surxondaryolikdan 2 nafari 2-3 kishidan bo'lib shahardan chiqib ketishni taklif qilishgan va o'zlari shu yo'l bilan Jitomir trassasidan mashina to'xtatib, Buchadan chiqib ketishga muvaffaq bo'lgan.
Ikkita balaning uyiga men bittasiga bordim. Bittasi sinadan bo'lgan, bittasi o'zimizning qishlog'idan. Hozir bugun borsam, u Rossiyaga ketgan ekan. Otasi aytdi, Rossiyaga ketgan u dedi. Bir ikki oy bo'ldi dedi. U balani so'radim. Aytdiki, amak dedi, bizlar hammamiz birga edik dedi. 11 kishi dedi. Keyin dedi, men ularga aytdim dediki, shu ikkita uchta bo'lib mashinga to'xtasak to'xtaydi. Keyin shu tank portlagandan keyin bu ikkovi ajralib qolgan. Shu katta yo'l qolgan bular nimaga o'rmonga kirib ketgan bolalar. Chuqur-chuqur kishi. U keyin bitta mashinani to'xtatdi dedi, ikkovimiz dedi, lovga olib kelib berdi, pulini berdi dedi. Shu bilan ikkovi bo'lib kelgan u yerga.
Ozodlik ularni qidirdi. Ma'lum bo'lishicha, Ukrainada rus askarining o'qidan arang qutulgan bu ikki o'zbek shu kunda Ukrainaga urush ochgan hukumat izmidagi Rossiyaga ish izlab ketgan. Ya'ni, hamqishloqlariga ko'ra yurtida ro'zg'orni boqadigan ishni topish olmagan. O'rmonga qochib kirgan 9 o'zbek bilan yaqinlarining aloqasi 2022-yilning 2-martida uzildi.
Bu 9 kishi ketayotganida bizning fuqarolarimizni uchratishgan, harbiylarni. Bizning harbiylar ularga ikki yo'lingiz bor. Birinchisi Stayanka qishlog'i orqali Kiyev shahriga yetib olish yoki ikkinchisi Yasnogorodka qishlog'i orqali ketish. Ular esa Yasnogorodka orqali ketishga qaror qilishgan. Bizning fuqarolar Yasnogorodka tarafida Rossiya Federatsiyasi askarlari turgan bo'lishi mumkinligidan ogohlantirishgan. Ular Yasnogorodka tomonga ketishgan va shundan keyin ular haqida boshqa ma'lumot qayd etilmagan.
Potim pro nekh bolshe vedomostey nema i nevedomo.
Bu ko'ngilli askarga ko'ra bu yigitlar Kiyev shahriga ketishni aytib, Kiyev-Jitomir trassasi tomon yo'lga chiqishgan. Biz Kiyev-Jitomir trassasining mana shu ko'ngilli askar bergan nuqtasiga bordik. Bucha safari davomida bizga hamrohlik qilgan Timurning aytishicha, Surxondaryolik yigitlar yonib ketib yo'limizni to'sdi degan tank aynan shu trassada bo'lgan.
Qayerda, qaysi tarafdan kelishgan ruslar?
Ruslar u tarafdan kelgan. U taraf, в принципе, shaharga, bu taraf endi уже Kiyev shtatiga qiladi, bu tarafga qarab kirib ketasiz-da endi shaharga уже. Kelishgan taraf aq, aqdan baqa qarab kelishgan. Mo'yla hammasi yonib ketgan.
Bu qatlom izlari Bucha markazidan qisqa fursatda o'chirib tashlandi. Qatlomdan qariyb 1,5 yil vaqt o'tib, Bucha markazidan o'tarkanmiz, tamoman yangi shaharni ko'rdik.
Bu prem boshida bo'lgan. Bu bo'lgan narsalar bu iznachalno shu urush boshlangan
martni boshida.
Mart, ha, ya думаю, что shu mart o'rtalarigacha. То есть это eng boshi, o'sha urushda eng boshlanishi. Уже отстроили, boshidan qurishgan, chunki hamma uy yonib ketgandan keyin hammani ham nima deydi, puli unchali там не может себе позволить такую сумму взять и построить себе дом. Ha, birdan o'zini-o'zi quralmaydi. O'shunga davlat yordam bergan, mana ko'ryapsiz, hamma yoqda qilib qo'yishgan, в принципе.
Ammo markazga tutashgan yon ko'chalarda qatlom izlari hanuz mavjud, devorlarga Tilo, jasad so'zi yozilgan uylar hanuz bor. Xorij jurnalistlari tarqatgan ilk suratlardan biridagi velosipedchining jasadi esa mana shu chorrahadan topilgan.
Velosipedchi, boshqa jasadlar ham shatta topilgan shu atrofda.
Qayerda?
Shu mahalla, mana shu soyedeneniya, ulanmasda, vokzalni imoni chorrahada topilgan. Mana shu приблизительно shatta bo'lgan narsalar.
Bucha 27 fevraldan 31 martgacha rus armiyasi bosqini ostida qoldi. 1 aprel kuni shaharga kirib borgan Ukraina armiyasi esa dahshatli qatlovga guvoh bo'ldi. Rus okupatsiyasi paytida shaharda urushgacha yashagan 40 ming odamdan 5 mingga yaqini qolgan. Qatlovda 1000 dan ortiq buchalik qirg'in qilingan.
Bucha milliy politsiyasida 9 o'zbek kishi bilan shug'ullanayotgan tergovchi Sergey Yatsenko hozirga qadar barcha tergov harakatlari amalga oshirib bo'lindi demoqda. Yatsenkoga ko'ra, hozirgacha o'tgan yilning 2-martidan keyin bu o'zbeklar haqida eshitganini aytgan bitta guvohlik ko'rsatmasi qayd etilgan.
Але до цієї особи ще давала.
Бізге гувохлик берган шахсни айтишча, у 3-та ёш боласи борлигини айтып, улардан унга тегмаслик, ўлдирмаслигини ёлвориб сўраган. Шунинг учун унга тегишмаган. Бир сафар унинг ёнига келишганида ундан сўрашган. Украинада шаурмада ишлаб қанча пул топиш мумкин? У бу соҳани билмагани учун қанча пул топиш мумкинлигини билмайман деган.
Торгуючи шаурмою, скільки приблизно грошових коштів можна заробити?
Biz bu ish doirasidagi muhim ko'rsatmani bergan guvohni topib gaplashdik. Bu guvoh Buzovoy qishlog'ida yashagan Yuriy Shubenko bo'lib chiqdi. U ham ko'plab hamqishloqlari kabi qochib chiqishga ulgurmagan va oilasi bilan bosqinchilar qo'lida qolib ketgan.
Janglar bo'ldi. Uyimiz atrofida vertolyotlar uchib, raketa tashlashdi. Portlashlar, janglar. Biz har doim yerto'lada bo'ldik, yashirinib o'tirdik. Chunki bolalar bor edi. Kichkina yerto'lada 11 kishi yashiringandik.
Arang omon qolgan Yuriy okupatsiya ostida o'tgan kunlarini hanuz dahshat ichida xotirlaydi.
Hammani yerto'ladan chiqarishdi. Qurollarni o'qlashdi va so'roqni boshlashdi. Shunda bir askar yaqinlashdi. Men yuzimni polga bosib yotgandim. Boshimga avtomatni tirab, tepib, tepamda yurib so'roq qilishardi. Yonimga o'g'limni ham yotqizishgandi. Yonimda xotinim ham 3 yoshli bolam bilan o'tirgandi. Shu orada bir askar bolaning ko'zlarini yop dedi. Shunda 3 yoshli qizim ko'zlaridan yoshlari quyilib, amaki dadamni otmang dedi. U askar avtomatini rostladi. Qizimizning ko'zlarini yopdik. Shunda boshqa bir askar, kelinglar, shularga rahim qilaylik dedi. Shundan keyin bizni yana yerto'laga tushirishdi. Uyni to'liq titib chiqishdi. Pul va qimmatbaho nimaiki bo'lsa hammasini olishdi. So'roq tugagandan keyin yerto'laga tushinglar deyishganda bir askar qo'llarida granata bilan turgandi. U bizni o'ldirishi mumkin edi, lekin oxirgi daqiqalarda uni to'xtatib qolishdi. Shundan keyin biznikiga har kuni 3 mahal kelib tekshirib turishdi va agar shu 11 kishidan birortasi yo'q bo'lib qolsa, hammangizni otib tashlaymiz deyishardi.
Aytishicha bosqinchilar bot-bot qishloq uylarini tekshirishgan va shunday tekshiruvlardan birida rus askarlaridan biri o'zbeklarni tilga olgan hamda qo'rqinchli tafsilotlarni gapirib bergan.
Первый пришёл он бурятской национальности сержант.
Bir buryat serjant keldi. Yosh pulemyotchi ekan. Keyin bizdan Ukrainada odamlar qancha pul ishlaydi deb so'radi. Hamma har xil ishiga qarab dedik. Shaurma sotib qancha pul ishlash mumkin deb so'radi. Men bilmasam, men bu ish bilan shug'ullanmayman. Nega so'rayapsiz dedim. Biz yoningdagi o'rmonda o'zbeklarni uchratdik. 9 kishi edi. Yonida bir dunyo naqd pul bilan. Tashvish qilma, hozir ular yoningdagi o'rmonda yotishibdi. Hammasini otib tashladik dedi. O'zbeklar haqida ilk gapni shu odamdan eshitdim. Keyin yana 3 yoki 4 kishi aytdi shu gapni. Hozir necha kishi ekani aniq esimda yo'q. Aftidan yigitlarning yonidan dollar va yevroda ko'p pul chiqqan. Qo'pol aytganda, ulardan o'sha pullarni olib, o'zlarini esa otib tashlashgan aftidan.
Ну, грубо скорее всего, их расстреляли и позабирали эти деньги. Это просто ужас.
Ayni tafsilotlarini Yuriy bedarak ketgan 9 o'zbek ishini yuritgan tergovchiga ham aytib bergan va bosqinchilar tilga olgan taxminiy joyni tergov guruhiga ko'rsatgan.
Вы нашли то место?
Та місце.
U joyda qazish ishlarini olib bordik, lekin bu ish behuda ketdi, chunki qidiruvchilar hech narsa topishmadi.
Думаете, это возможно выяснить? Вы действительно расстреляли или нет?
Выяснить, ну, провели всі можливі заходи.
Aslida bu kishilarni topish uchun qilinishi zarur bo'lgan barcha tergov harakatlari o'tkazilib bo'ldi. Bizga guvohlik bergan shaxsning ular otilgani haqidagi gaplariga kelsak, men rostdan shunday bo'lganiga ishonaman. Faqat qazuv ishlari natija bermadi, ular topilmadi. Chunki rus askarlari 9 kishini qayerga ko'mganini bu guvohga aniq aytishmagan. Sababi shu nazarimda.
А сейчас что происходит с расследованием? Это продолжается все еще?
С расследованием? Ну, расследование.
Tergov hali ham davom etyapti. Lekin aslida tergov harakatlarining hammasi bajarib bo'lindi. Bu jinoiy ishning barcha detallari bilan tanishman va har bir tafsilotni chuqur o'rganib chiqdim. Fikrimcha, ularni otishgan va ular vafot etgan.
Державна прикордонна служба України на міграційну.
После того, как узбекистанское посольство вам дало запрос, они до сих пор интересуются этим? Они знают эту информацию, то, что вы сейчас мне рассказали?
Информацию...
Biz O'zbekiston tomoniga bu shaxslarni xalqaro qidiruvga berish uchun mandat berganmiz. Shunda bu shaxslarning yaqinlari o'zining DNK namunalarini taqdim qilishi mumkin. Hozirga qadar 9 shaxsning yaqinlari DNK namunalarini taqdim qilishdimi yoki bu namunalar Ukrainadagi ma'lumotlar bazasiga kiritildimi, bu haqda menda ma'lumot yo'q.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.